დილამშვიდობის ალაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ყველა დასავლელი პარტნიორი და მეგობარი საქართველოს ურჩევს შიდა პოლიტიკური ვითარების მოგვარებასა და სტაბილიზაციას. ცხადია, სათქმელად ადვილია, მაგრამ ეს რჩევა მოდის იმ გამოწვევებიდან, იმ დიდი გამოწვევებიდან, რომელიც დღეს საერთაშორისო ასპარეზზე არის და რომელიც საქართველოს უკავშირდება. რისკები, რომლებიც არსებობს, ასევე არსებობს საქართველოსთვის. მათ შორის ის უშუალო და მყისიერი დაძაბულო რისკი და საფრთხე, რომელიც უკრაინის მიმართ არის ამ წუთას და მთელი მსოფლიოს ყურადღება აქეთკენ არის მიმართული. ესეც არის პირდაპირ დაკავშირებული ასევე საქართველოს მომავალსა და პერსპექტივასთან. და ამ ფონზე რა პროცესების უზრუნველყოფა სჭირდება საქართველოს შიდა პოლიტიკურ გამოწვევებთან გასამკლავებლად, ვინ და როგორ უნდა განსაზღვროს უპირატესი ამოცანები? აქ მნიშვნელოვანი არის ასევე ცხადია პრიორიტიზაციამ გამოწვევებისა, დროში განლაგება მათი. გია ჯაფარიძე, საერთაშორისო ურთიერთობათა სპეციალისტი, დიპლომატი, გახლავთ დღეს ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დილამშვიდობისა, ბატონო გია.
დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის, მესალმები თქვენს რადიო მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, რადგან თემა, რაზე სასაუბროდაც მოგიწვიათ, მარტივი არ არის. უბრალოდ ვიცი, დევნებ თვალს, ცხადია თქვენს საქმიანობას გამოსვლებს, ვიცი რომ ფიქრობთ ამაზე და ვიცი რომ შეიძლება შეკითხვები ახლა მეტი იყოს ვიდრე პასუხები ამ ეტაპზე და მაინც ფიქრობ საჭიროა ამაზე მსჯელობის გაგრძელება ინტენსიურად, მათ შორის მედიის საშუალებით და საჯაროდ. ერთი არის ვთქვათ ინიციატივა იქნება ეს, თუ სურვილი პოლიტიკოსების, პოლიტიკური წრეების, მაგრამ მეორე საკითხი არის ის, თუ რამდენად რეალურია ეს და რა არის გასაკეთებელი უპირველეს ყოვლისა, ვინაიდან არ შეიძლება მე მეჩვენება, მაგრამ რაღაცნაირად ისე ხდება ხოლმე, რომ საქართველოში პოლიტიკური პროცესი როგორც წესი კონცენტრირებულია ხოლმე ერთ საკითხზე დროის რაღაც მონაკვეთში. ამ ეტაპზე ეს არის ეროვნული თანხმობის თემა, მაგალითად ინიციატივა, რომელიც წამოაყენა საქართველოს პრეზიდენტმა. თუმცა ამის პარალელურად არსებობს პრობლემები, პროცესები, გამოწვევები, რომლებიც დღეს ყვალგადაჭრას საჭიროებს ქვეყანაში. აი ამ სიტუაციაში თქვენი აზრით როგორ და რის მიხედვით უნდა მოხდეს საკითხების დალაგება, პრიორიტეტების განსაზღვრა?
ძალიან რთული კითხვა.
ხო, დავსვი და დავწერ რა კარგია.
პასუხი შეიძლება იყოს ბევრი. რასაკვირველია, არავის გვაქვს ზუსტი პასუხი და არავის გვაქვს რეცეპტი ახლა გაცემული პასუხებიდან, რომელი შეიძლება აღმოჩნდეს სწორი. ძალიან ესეთი რთული სათქმელი და რთულია ამის პროგნოზირება, ისევე როგორც შეიძლება არც ერთი პასუხი აღმოჩნდეს შესაბამისი და სწორი. თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ძალიან სერიოზული საერთაშორისო გამოწვევების წინაშე დგას მთელი მსოფლიო და მათ შორის საქართველო. საქართველო იმდენად რამდენადაც ეს ჩვენ უშუალოდ გვეხება, ის დაპირისპირება, რომელიც მე ვიტყოდი ალბათ კონფლიქტი ესეთი არ გვახსოვს. საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ რთულად მახსენდება ისეთი დაძაბული საერთაშორისო მდგომარეობა რუსეთის ფედერაციასა და თქვათ ერთად აღებულ დასავლეთ შორის, როგორიც არის დღეს, ისევე როგორც რთულად მახსენდება ამ 30 წლის განმავლობაში საქართველოს წინაშე მდგარიყო ისეთი საგარეო პოლიტიკური საფრთხეები, არა ალბათ გამოწვევები, გამოწვევები ბევრია, მაგრამ ამ შემთხვევაში უფრო საფრთხეებზია საუბარი, როგორიც გვაქვს, როგორიც ჩვენს წინაშე არის დღეს. და არ მახსენდება, რომ ჩვენ ასეთი მოუმზადებლები და ასეთი დაუცველები ყოფილიყავით ამ საფრთხეების წინაშე. ჩვენ, ანუ საერთაშორისო ვითარება არის ყველაზე უფრო არასასურველი, ყველაზე უფრო არასახარბიელო, ყველაზე უფრო სავსე ხიფათებით და ამ დროს საქართველო არის ალბათ ყველაზე უფრო მოუმზადებელი, ყველაზე უფრო პოლარიზებული და პოლიტიკურად და საზოგადოებრივად ყველაზე ყველაზე უფრო მოწყვლადი ეს სიტყვა, რომელიც რა ვიცი შემოვიდა ქართულში და მეც გამოვიყენებ და თქვენ ასევე სწორად აღნიშნეთ, რომ ამ საკითხებზე არ არის იმდენი მსჯელობა და ისეთი მსჯელობა ანალიზი უფრო, ხო? აი ძალიან ცოტას დაძებნით ქართულ მედიაში, ან სატელევიზიო მედიაში, ან თუ გნებავთ აი ხმოვან მედიაში, რადიოში, ან სოციალურ ქსელებშიც კი, მხოლოდ რაღაც აი იშვიათი გამონაკლისების გარდა თქვენ ასეთ სერიოზულ ანალიზს ამ საკითხებისას ვერ მოისმენთ. საიდან უნდა დავიწყოთ? ეს გამოწვევა არსებობს და მე მგონია, რომ ეს არის ნომერ პირველი გამოწვევა თუ საფრთხე. ის რაც ხდება დღეს რუსეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ზოგადად დასავლეთ შორის წაყენებულ ულტიმატუმში და სხვა რა სიტყვა უნდა უწოდოთ ამას, მე არ ვიცი, რაც რუსეთმა ამერიკის შეერთებულ შტატებს ტექსტის სახით, ხო, შედგენილი ტექსტის სახით მიაწოდა და აი გუშინ უკვე კიდევ ერთხელ, ესე იგი რუსეთის მხრიდან იყო წნეხი, რომ ამაზე დროზე მჭირდება პასუხი. სხვა შემთხვევაში მე გადავდივარ უკვე მოქმედებებზე. ამ ტექსტში საქართველო არის პირდაპირ ნახსენები და როდესაც საუბარი არის იმაზე, რომ ნატომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა უარი უნდა თქვან, გააუქმონ ის ჩანაწერი, ის დაპირება, რომელიც ბუქარესტის 2008 წლის ნატოს სამიტის დეკლარაციაში არის ასახული საქართველოს და უკრაინის ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით, ის რომ რუსეთი ითხოვს ამერიკის შეერთებული შტატებისგან და ნატოსგან უსაფრთხოების დეტალებში რო არ შევიდეთ, უსაფრთხოების ისეთი ზონის შექმნას, რაც გამორიცხავს არა თუ საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ შავი ზღვის აუზში ამერიკის შეერთებული შტატების და მისი მოკავშირეების ისეთ
მოძრაობას. არა მხოლოდ შავი ზღვის აუზში, ნატოს წევრ ქვეყნებში, რომლებიც 97 წლის შემდეგ გახდნენ წევრები, იქაც
ჩვენ სამეზობლოზე ვთქვით, ორი სინამდვილეში ითხოვს პოლონეთიდან და ბალტიისპირეთიდან ამერიკის შეერთებული შტატების და სხვა ნატოს წევრი სახელმწიფოების სამხედრო კონტინგენტის გაყვანა. ანას ისრა ეს რაღაცა ახალი არ არის ჩვენ რატომღაც არ ვიცი ეს ისტორიის არცოდნის ბრალია თუ სხვა რამე შეიძლება კიდევ დავაბრალოთ ისტორია რაღაცნაირად გაკვეთილებს გვაძლევს და ამ გაკვეთილებიდან ჩვენ არ ვიცი არ ვსწავლობთ 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებით სხვა რამეს კი არ ითხოვდა რუსეთი იგივე სიტყვა ამ შემთხვევაში საქართველოსგან ხო დასავლეთთან უკვე რაღაცები ასე თქვა მოგვარებული იყო, ხო? ითხოვდა, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე არ უნდა ყოფილიყო არც ერთი მის მიმართ მტრულად განწყობილი სახელმწიფო ჯარი და ასეთი სახელმწიფო მაშინ მსოფლიოში არ მოიპოვებოდა, ისევე როგორც დღეს. ახლა რუსეთი თავის სამეზობლოში ყველას მიიჩნევს მტრად, ნუ ბოლო აი უკანასკნელი ასე თქვა გამონაკლისი, ისიც იმ ქვეყანაში მიმდინარე შიდა პოლიტიკური პროცესებიდან გამომდინარე არის ბელორუსი, თორე ყველა სხვა სახელმწიფო თავის სამეზობლოში რუსეთს არ მიაჩნია მის მეგობარ არ პარტნიორ სახელმწიფოდ, ხო? რუსეთის აი აპეტიტი, მისი მოთხოვნები ძალიან დიდია და ამ მოთხოვნებში აი პირდაპირ წერი ვართ, ხო? ის რაც ერთი საუკუნის წინ, ზუსტად ერთი საუკუნის წინ ხდებოდა, იგივე სცენარი შეიძლება ვთქვათ, რომ მეორდება დღეს ისევ რუსეთის უახლოეს სამეზობლოში და ჩვენ ვართ ის ერთი სახელმწიფო, რომელიც აი ყისიერ საფრთხეების ქვეშ დგას. ეს არ ვიცი, ალბათ არ უნდა დაგვავიწყდეს. მე აბსოლუტურად მესმის ხოლმე საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების თქვათ ფრთხილი პოლიტიკა, მაგრამ არ უნდა აგვერიოს სიფრთხილე დამღუპველ პასიურობაში, ხო? ძალიან ხშირად ეს სიფრთხილე, ამას სიფრთხილის ხასიათი არ აქვს. ეს უფრო არის ის პასიურობა, რომელმაც ყველაზე რბილად რომ თქვათ, პასიურობა, რომელმაც შეიძლება ჩვენთვის ძალიან ტრაგიკული შედეგები დააყენოს.
რადგან საუკუნის წინანდელი გაიხსენეთ, რა გაკვეთილია, რაში გვარგია ის გაკვეთილი დღეს?
არაფერში რომ არ გვარგია ზუსტად ამას ვამბობ, რომ ჩვენ არანაირი
აი
როგორ ჩანს
ჩვენც და მსოფლიოსაც.
მე ვიტყოდი, რომ ალბათ ვერც მსოფლიოს ვერ ასწავლა ბევრი რამ, ხო? იცით რა, მსოფლიოში ცოტა უნდა ესეც უნდა გვესმოდეს, ჩვენ გვიყვარს, რომ მხოლოდ თბილისიდან უყუროთ მოვლენებს და ხანდახან უნდა ჩავდგეთ ბერლინის მდგომარეობაში, პარიზის, იგივე ვაშინგტონის მდგომარეობაში. ამერიკის შეერთებული შტატები ეხლა გადაღლილია ომისგან, მას არანაირი და ამერიკულ საზოგადოებას დღეს არსა და არანაირი ომი არ უნდა, სადაც ამერიკის შეერთებული შტატები შეიძლება რაღაც ფორმით იყოს ჩართული, ხო? მათ ახლახან დაასრულეს ორი ომი ერაყში და ომი სულ ბოლო აგვისტოში ავღანეთში, ხო? და თან ამ ომების შედეგების გადააზრების პროცესში არიან და ეს პროცესი არ არის მაინც და მაინც მარტივი, ხო? საკმაოდ მტკივნეულად მიმდინარეობს. ევროპაშიც არ არის, ხო, ერთგვაროვანი ვითარება. გერმანიაში ახალი კოალიცია, ახალი მთავრობაა და ამ კოალიციის შიგნით, რომელიც რამდენიმე დღის არის და უკვე არის, მე ვერ ვიტყოდი რყევები, მაგრამ იქ არის აზრთა სხვადასხვაობა და ეს აზრთა სხვადასხვაობა სწორედ რუსეთს უკავშირდება. საფრანგეთში არჩევნები ახლოვდება რამდენიმე თვეში და იქაც ეს რადიკალური პოპულისტური ძალები, ანუ უკვე ორი კანდიდატი ყავთ ერთი ნაცვლად, ხო? და ვიცით, რომ ეს ორივე, ну, ერთზე და დაზუსტებით ვიცით, რომ ძალიან მჭიდრო კავშირში არის რუსეთის ამჟამინდელ ხელისუფლებასთან. რა ისავლა მსოფლიომ 100 წლის თავზე? შეიძლება იყო თაობა, რომელსაც ნასწავლი ჰქონდა პირველმა მსოფლიომმა და მეორე მსოფლიომმა, მათ ბევრი რამ ასწავლა და შექმნეს ეს ლიბერალური მსოფლიო წესრიგი, რომელიც დაფუძნებული იყო საერთაშორისო სამართალზე, წესზე, ზე ნორმებზე, სადაც პატარა სახელმწიფოებსაც კონდათ გადარჩენის შანსი და გადარჩენა.
გადახედვაზე რევიზიაზეა ახლა.
ამის რევიზიაზეა საუბარი და რა თქმა უნდა რუსეთს სურს ამის რევიზია, მაგრამ საქმე რა არის? დასავლეთშიც აღარ არის ის თაობა, პოლიტიკოსთა ის თაობა, რომელსაც ეს ორი მსოფლიო ომი ახსოვს და იქ აღარ არის ის თაობა, რომელსაც შეიძლება აქედან რამე გაკვეთილი გამოეტანა. დღეს არ არის დასავლეთი ისეთი ერთიანი, როგორიც იყო თქვათ მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, ცივი ომის პერიოდში, ხო? და ეს ერთიანობა ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც დასავლეთისთვის, ასევე ჩვენთვის. ეხლა და ამით დავასრულებ, ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკურ საფრთხეებზე საუბარს. არა, აუცილებელია ახლა ამ ფონზე, თუ ვთქვათ, ამას იაზრებს და ითვალისწინებს ვთქვათ საქართველოს პრეზიდენტი და აქედან გამომდინარე არის ვთქვათ მისი ეს ინიციატივა, რომელიც ჩემთვის მაინც ჯერ კიდევ ბუნდოვანია,
იმიტომ რომ ეს აქცენტიც იყო მის გამოსვლაში.
იყო და ახლა იცით რა, აი არ ვიცი, ამ ქვეყნის მტრები უნდა ვიყოთ და სრულიად აცთენილი ლოგიკას და არ ვიცი უტინო და არ ვიცი ყველაზე ის უნდა ვიყოთ, ხო, სულელები უნდა ვიყოთ, რომ ასეთ ინიციატივას ვინმე არ მიესალმოს. უბრალოდ ყოველთვის არის კითხვები ასეთ ინიციატივებთან დაკავშირებით, რამდენად არის პრეზიდენტი დამოუკიდებელი თავის გადაწყვეტილებებში და სადამდე შორს შეუძლია ვთქვათ პრეზიდენტი წავიდეს ამ საკითხში, ისევე როგორც რას გულისხმობს ის საერთოდ აი ამ ყველაფერში. ერთია, რომ ის და კარგია, თუ ის იაზრებს ამ საერთაშორისო გამოწვევებს, მაგრამ ამ საერთაშორისო გამოწვევებს ახლა ისე ცოტა უნდა გადაუხვე. პირველად, ხო არ გველაპარაკება დასავლეთი არა, ბოლო წლებია სულამაზე არის საუბარი და
რისი თქმა მინდა, იცით, როცა საკითხს ვამ, აი ეს კითხები რაც დასაწყისში, საუბრის დასაწყისში ჩამოთვალე, რადიო მსმენელს თუ კი ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ გია ჯაფარიძეა ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ. როცა ეს კითხები და 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თუ კი საუბარში მონაწილეობა გსურთ, 2988327, როცა კითხები დავსვი, არ მიგულისხმია მხოლოდ ვახსენე, რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტში ცხადია პრეზიდენტის ინიციატივა და ეს პროცესი და კონცენტრირება ამ საკითხის გარშემო, მაგრამ არ მიგულისხმია მხოლოდ ეს პროცესი. იმიტომ რომ ძალიან გულუბრყვილო იქნებოდა ასე მიდგომა საკითხისადმი, რომ ახლა ამ პროცესს როგორც მივაჩერდეთ და ყველანი ამაზე ვიყოთ მხოლოდ კონცენტრირებული, რადგან ის ამოცანები რაც დგას ახლა საქართველოს წინაშე, მხოლოდ ამით უზრუნველყოფა შეუძლებელია. მხოლოდ პოლიტიკოსების მონაწილეობით უზრუნველყოფაც შეუძლებელია და ამიტომ მინდა რომ უფრო დიდად შევხედოთ და შორიდან ჩვენს მდგომარეობას, იმას თუ რას გავართ ახლა მთელ ამ სიტუაციაში, იმ საგარეო კონტექსტში, რაც თქვენც აღწერეთ, რა და იმიტომ თქვი პრიორიტეტების განსაზღვრაზე, რა უნდა იყოს პირველი რიგის ამოცანა. ახლა შეიძლება ეს პროცესი გამოვიდეს, არ გამოვიდეს, გაგრძელდეს, არ გაგრძელდეს, შედეგი ჰქონდეს, არ ჰქონდეს, ნებისმიერ შემთხვევაში დროს უკავშირდება. და შეიძლება ძალიან ხანგრძლივ დროსაც, თუ კი სხვადასხვა კომპონენტს განმეხილოთ, მათ შორის ეგ გადაცემის მეორე ნაწილში, სამართლებრივ ნაწილზე მაგალითად მინდა ვილაპარაკოთ. ვიდრე ამას არ მოვაგვარებთ ახლა, ეს ახლა არ გამოდის, არა რომ თქვათ არ მივხედოთ იმავე კოვიდის თემას,
არ მე თემა ეკონომიკური ეკონომიკას და საგარეო პრობლემა, რა ვიცი, ჩვენ ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს ქვეყნის შიგნით, ანუ პოლარიზაცია ერთი საკითხია და ის პოლიტიკური დაძაბულობა და პოლიტიკური კრიზისი, რომელიც რეალურად გვაქვს ქვეყანაში უკვე რამდენიმე წელია, ხო ეს გუშინ არ დამდგარა, ანუ ჩვენ რაღაც ისეთ მდგომარეობაში აღმოჩნდით, რომ ყველა ბოლო არჩევნები, რაც ჰქონდა, საპრეზიდენტო არჩევნები, საპარლამენტო არჩევნები და ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ნაცვლად იმისა, რომ ამ არჩევნებს, ნუ არჩევნები ზოგადად კრიზისებს განმუხტავს ხოლმე, ხო, ადამიანებიც იმით ინიშნება, რომ ეს კრიზისი განიმუხტოს და ჩვენთან პირიქით ხდება, ხომ, საპრეზიდენტო არჩევნების დროს, რომ აი გაღრმავდა ეს კრიზისი, ამის შემდეგ, ნუ 20 ივნისის ამბებმა და ნუ მეორე უკვე საპარლამენტო არჩევნებმა და ახლა უკვე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებმა ეს პოლიტიკური კრიზისი კიდევ უფრო გააღრმავა. რაღაც ჩიხურ სიტუაციაში ვარ, საიდანაც გამოსავალი არ ჩანს,
მაგრამ ამის გარდა ჩვენ
გვაქვს ბევრი სხვა პრობლემა, ხო? ხო, იგივე თქვენ კოვიდი ახსენეთ, ყურადღებას აღარ ვაქცევთ საერთოდ. დღეში რამდენი ათეული ადამიანი გვეღუპება, რატო მივედით ამ მდგომარეობამდე? ეს რაღაც ახალი შტამის ტალღა მოდის მთელ მსოფლიოში, ძალიან მაღალნიშნულზეა ისევ დაავადებულთა, ინფიცირებულთა რაოდენობა მთელ ევროპაში, მაგრამ ევროპული სახელმწიფოები, მსოფლიოს სხვა სახელმწიფოები ამისთვის მზად აღმოჩნდნენ. ჩვენ შემთხვევაში რა მოხდა? რატომ არ აღმოჩნდით ამისთვის მზად? რატომ არაფერი გავაკეთეთ? უფრო უკეთ მომზადებულიყავით აი ამ ახალი შტამისთვის და ახალი ტალღებისთვის? ეს ათეულობით ადამიანი ყოველდღე რომ იხოცება და ყოველდღე ვიგებთ კოვიდით გარდაცვლილთა შესახებ, ამაზე პასუხისმგებელი ვინ არის? ის ეკონომიკური ვითარება, რომელიც ქვეყანაში ვართ, მეც თქვენც ხომ ამ ქვეყნის მოქალაქეები ვართ და ჩვენ შეიძლება ჩავითვალო, თქვა, არ ვიცი, საშუალო ფენად, ხო? Ну, მდიდრები როგორც ვიცი, ნამდვილად არ ვართ, ხო? ჩვენ ყოველდღიურად ხო ვაწყდებით, რაც უკვე ჩვენთვის პრობლემაა, რა, ყოველდღიურად ხვდებით გაზრდილ ფასებს. ის რაც თქვა, 2 წლის წინ შეიძლება ღირდა 5 ლარი, დღეს ეს უკვე ღირს 15 ლარი, ხო? Ну, ჩვენ გავღარიბდით უკანასკნელი რამდენიმე წლის განმავლობაში, საგზნობლად გავღარიბდით, ვეღარ ვაძლევთ საკუთარ თავს ხშირად იმის უფლებას, რასაც ვთქვათ, მანამდე ვთქვათ საკუთარ თავს მივცემდით, ხო? ანუ ჯანდაცვის კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი, უკიდურესი სიღატაკე, რომელიც გვაქვს ქვეყანაში, აი ეს ინფლაციის ის დონე, რომელიც გვაქვს, ეხლა ისევ არის საუბარი იმაზე, რომ 2024-ში განაცხადი უნდა შევიტანოთ, თუ სად უნდა შევიტანოთ განაცხადი, როდესაც არც ერთ კრიტერიუმს, რომელიც აქვს ევროპის კავშირს, ჩვენ არ ვაკმაყოფილებთ. კოპენჰაგენის კრიტერიუმიდან დაწყებული სტაბილურობის და ზრდის პაქტით დამთავრებული, ხო? საგარეო ვალი, ბიუჯეტის დეფიციტი, ინფლაცია, აი მარტო ეკონომიკური ის რომ ავიღოთ, ხო, კრიტერიუმები ყველგან უკან ვართ, ხო? ეხლა
პრემიერმა და ამას დავამატოთ კიდევ, რომ ეს პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნდა იყოს თავად ბლოკის, რისი არანაირი ნიშანი არ არის.
გაფართოების კომისარი არ ყავთ უკვე ორი კომისია და და ჩვენც აი რომც გამოჩდეს, ხო, აი კრიზისები ხო ბადებს შესაძლებლობებს, ხო, აი რომც გამოჩდეს, ჩვენ თვითონ რამდენად ვართ მზად იმისთვის, რომ აი შესაძლებლობის ფანჯარა უეცრა თუ გაიხსნა, რამდენად ჩვენ შეგვიძლია რომ შევხვდეთ ამ ფანჯარაში? ეს არ არის სამწუხაროდ, ეს არ არის. და ეხლა ამ სიტუაციაზე ხელისუფლება რისთვის არის? პირველ რიგში ხელისუფლება არის ქვეყანაში რაც ხდება, იმაზე პასუხისმგებელი, ხო? ეს რაც ხდება დღეს ქვეყანაში, მესმის, რომ საგარეო საკითხებს ეს ჩვენგან დამოუკიდებლად ვითარდება და ჩვენ არ შეგვიძლია ვთქვათ გავლენა ქონდეს მოსკოვზე ან ვაშინგტონზე ან ბრუსელზე, ბერლინზე თუ პარიზზე, მაგრამ ჩვენი საქმე რაც არის, ის ხომ უნდა გავაკეთოთ.
და ასევე შეგვიძლია კაფიოდ პოზიციის გამოხატვა, მათ შორის სწორედ საერთაშორისო პროცესების კონტექსტში. აი ესეთი ინიციატივა გუშინ გავრცელდა, ეს ინფორმაცია ფრაქცია ლელოს რეზოლუციის მიღება საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფების საკითხზე, ერთობლივი რეზოლუციის მიღება, რასაც როგორც მე ვიცი მოყვა ესეთი პოზიტიური გამოხმაურება პარლამენტის თავმჯდომარისგან. პოლიტიკური აქტი იქნება ახლა ეს თუ გამოვიდა დაჩქარებული წესითო და ვნახოთ აგერ აი წინ არის აი ასეთ საკითხებს გულისხმობ რაღაცებზე საჭირო არის სწრაფი რეაგირება ხო არ ვიცი ახლა ეს როგორ გამოვა საბოლოოდ და მაყურებელი წერს რომ პრიორიტეტული საკითხი არის სახელმწიფოს ფორმის განსაზღვრა რა სახელმწიფო აშენეს პოლიტიკოსებმა ფეოდალური თუ დემოკრატიული თუ დემოკრატიული რატომ არავინ არაფერს გვეკითხება ხალხს და ზარი გვაქვს კიდევ მოდით სვენელსაც მოვუსმინოთ რისი თქმას რომ დილო მშვიდობისა ბრძანეთ.
გამარჯობა
წესი. გამარჯობა.
თქვენ ძანეთ თქვენ მასუმარ უფროსურად რომ აი საფრანგეთში გამოჩნდაო უკვე მეორე კანდიდატიო ევროპის ქვეყნებში მაგალითად გერმანიაში უკვე რუსეთთან დაკავშირებით რაღაც საუბრებიც მიდის კოალიციაში რაღაც პატარა საუბრები არისო და ეს ნიშნავს რომ რუსეთი თავისებურად მუშაობს ხალხთან ევროპაში ვიღაც ვიღაც ერთთან აი ამერიკის პრეზიდენტი პუტინს ესაუბრება, კიდე ვიღაც ვიღაცები ერდოღანი ესაუბრება, ჩინეთი ესაუბრება, გერმანიის ხელისუფლება ყოფილი ახლანდელი ესაუბრება, ასე ვთქვა და რაღაც რა ხდება ამ ევროპაში ასეთი არ არის ერთიანი რაღაც იმ დემოკრატიული პრინციპების მიმართულებით თუ რაღაც ახალს უნდა ველოდეთ თუ ჩვენ აი და ჩვენ როგორ უნდა მოიქცეთ რას დაველოდოთ რა გავაკეთოთ თუ ასეთი დაუშვათ თვითონაც არ არიან ერთიანები რაღაც მიმართულებაში მაგით
მადლობა ზარისთვის 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი გისმენ.
მე არ გონია რომ ევროპას პრინციპებთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემა ჰქონდეთ. უბრალოდ პოლიტიკა არ არის სტატიკა, ხო? პოლიტიკა დინამიკაა და ეს ყოველთვის ასე ხდება, რომ მათ შორის ევროპულ ქვეყნებშიც ჩდებიან რადიკალური ძალები, რადიკალი პოლიტიკოსები, რომელთა გამოყენებასაც ცხადია რუსეთი ცდილობს და შეეცდება. ცივი ომის პერიოდში, როდესაც ყველაზე ასეთი დიდი დაპირისპირება იყო, ხო, რუსეთსა და დასავლეთ შორის, მათ შორის საუბარი არასდროს შეწყვეტილა, ხო? საუბარი რომ არ ყოფილიყო, არც კუბის კრიზისი განიმუხტებოდა, ხო? კენედი და ხრუშოვიც ლაპარაკობდნენ და რუზველტი და სტალინიც საუბრობდნენ და ტრუმენი და სტალინიც საუბრობდნენ და მერეც გორბაჩოვი და რეიგანი და არ ვიცი 70-იან წლებში საერთოდ აი ესეთ ყველაზე ასე ვთქვათ რთულ ფაზაში ცივი ომის პერიოდში ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და საბჭოთა კავშირმა მაშინ მოახერხეს და იგივე მასობრივი განადგურების იარაღზე რამდენიმე მნიშვნელოვან საერთაშორისო შეთანხმებას მიაღწიეს. ახლა დღესაც, როდესაც დაპირისპირება არის რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის და ეს დაპირისპირება რომ არის, ეს შეგვიძლია უბრალოდ ვნახოთ რუსეთის ულტიმატუმი, რა ულტიმატუმი წაუყენა დღეს დასავლეთს, იქ პირდაპირ არის აღიარებული ერთი მხრის, ანუ თუ ამერიკელების არგუჯერა, ასე ვთქვათ, რუსების მაინც ხო შეიძლება დავიჯეროთ, ხო? არის აღიარებული ეს დაპირისპირება, ეს იმას არნიშნავს, რომ ისინი წყვეტენ ერთმანეთთან საუბარს. ომის დროსაც კი მტრები ერთმანეთთან საუბრობენ, ამიტომ საუბარმა არ უნდა დაგვაბნიოს. მე რას ვთქვი, არის ის, რომ ევროპაში ჩდებიან ისეთი რადიკალური პოლიტიკური ჯგუფები, რადიკალური პოლიტიკური გაერთიანებები, რომლებსაც სურთ, რომ შეარყიონ ის საერთაშორისო წესრიგი, რომელიც გვაქვს მეორე მსოფლიო ომის გნებავ ცივი ომის შემდეგ და პუტინი ცდილობს მათ თავის სასარგებლოდ გამოყენებას. ახლა აი გერმანიას რაც შეეხება, გერმანიაში კოალიციური მთავრობა და ამ კოალიციაში, ну, ახლა ბევრისთვის შეიძლება გასაკვირად, იმიტომ რომ თავის დროზე ამ პარტია სხვა პოზიციები ჰქონდა. დღეს მწვანეთა პარტიის ორი მინისტრი, საგარეო საქმეთა მინისტრი და ჰაბეკი, რომელიც ასევე მწვანეთა პარტიის პარტიიდან არის, ისიც ერთ-ერთი ლიდერია მწვანეთა პარტიის, სხვა შორის ძალიან ხუთი წიგნის ავტორი და ინტელექტუალი კაცია, super saministro ჩააბარეს, ასე ვთქვათ, ისიც არის უკიდურესად კრიტიკული რუსეთის მიმართ, საუბრობს სანქციებზე, Nord Stream-ის მიმართ არიან არ შეუცვლიათ ეს განწყობილება და უკვე ამასთან დაკავშირებით თვითონ კოალიციის შიგნით სოციალ-დემოკრატებთან მათ როგორ ჩანს აქვთ უკვე უთანხმოება. მე ეს ვიგულისხმე, ხო? ცივ ომს თუ შევადარებთ, ჩვენ ის სოლიდარობა სამწუხარო დასავლეთში არ გვაქვს, რომელიც არსებობდა ცივი ომის პერიოდში და ახსენი კიდევაც, რატომ აი ეს ომის შიში და რაღაცნაირად ომი დავიწყებული აქვთ დასავლეთში, არის იმდენად დიდი კეთილდღეობა.
რა დავიწყებული მეორე მხრივ, რადგან საკუთრივ, ვთქვათ, საზღურებს მიღმა ხდება ეს ყველაფერი.
როგორ ჩანს ეს არის, ხო, მათ ტერიტორიაზე ეს არ ხდება. ევროპის ისტორიაში ბოლო 70 წელია უპრეცედენტო რაღაც ხდება, ხო, არის მშვიდობა, ხო, იმიტომ ევროპის კონტინენტზე როგორც ბევრგან სხვაგან სულ იყო ომი, აი ევროპულმა გაერთიანებამ, ამ ევროპული ინტეგრაციის პროცესმა ევროპის ისტორიაში უპრეცედენტო მშვიდობა, კეთილდღეობა, სიმდიდრე მოიტანა და დღეს ახლა ჩვენ მოყურებთ ევროპელებს და იქ ფაქტობრივად, ესე იგი, სიღარიბე აღარ აქვთ გერმანიაში, აგრ უმუშევრობა აღარ არის საერთოდ, ხო? როცა უყურებთ ამ კეთილდღეობაში მაცხოვრებელ ევროპელებს, ცხადია, მათ უნდათ ამ კეთილდღეობის გაფრთხილება და დამატებით რაღაც თავის ტკივილები, ეს არავის უნდა, მაგრამ იმავე ევროპაში პოლიტიკური ძალები საკმაოდ დიდი ნაწილი უკვე აცნობიერებს იმასაც, რომ რუსეთის სახით მათ ეს თავის ტკივილი უნდა თუ არ უნდა აქვთ. თუ ისინი ამაზე თვალს დახუჭავენ, ეს იმას არნიშნავს, რომ რუსეთი არ მივა მათ საზღვრებთან და ამას განსაკუთრებით კარგად გრძნობენ, უყურებენ პირდაპირ პოლონელები, ბალტიისპირელები. ახლა ყველა ხვდება, რომ უკრაინის ჩაყლაპვით საკითხი არ მოიწურება, ხო? უკრაინის ჩაყლაპვით რუსეთი პირდაპირ მიუახლოვდა და უკვე ასე საზღვარი გავა უკვე სხვა ევროპულ და ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან, ხო? ხა ამის გაცნობიერება უბრალოდ ჩვენ და სამწუხაროდ მოდის საკმაოდ ნელი ტემპით და ეს არის რა ჩვენ გვაწუხებს, ხო? სანამ სადღაც ბოლომდე გამოფხიზლდებიან, მანამდე შეიძლება ჩვენ უკვე ისეთი ფაქტის წინაშე აღმოჩნდე და რუსეთი რასაც ცდილობს, ეს არის ფაქტის წინაშე დააყენოს დასავლეთი. სანამ ისინი ფიქრობენ პასუხებზე, რა პასუხი იქნება ყველაზე ეფექტური, რუსეთმა ამ შემთხვევაში შეიძლება ფაქტის წინაშე დააყენოს დასავლეთი. ეს არის ის, რასაც ძველი დროიდან თუკი დიდედან დაწყებული კისინჯერი დამთავრებული ყველა გვასწავლის, რომ საერთაშორისო ურთიერთობაში უნდა უფრთხოდეთ, ასე ვთქვა, აი დასრულებულ ფაქტს, ხო? ფრანგული გამოთქმა არსებობს ამასთან დაკავშირებით.
აი ამ სიტუაციაში ხა დრო ამოგვეწურა პრაქტიკულად და გაცემის ამ ნაწილის და ამ ვითარებაში ისე შიგნით დაუბრუნდები, ძალიან ბევრი საკითხია, რაზეც არის აზრთა სხვაობა, პოლიტიკურ წრეებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, დაპირისპირება, შეუთანხმებლობა, ძალიან ბევრია ასეთი საკითხი. დღეს არის მორიგი აქცია დაგეგმილი ნაციონალური მოძრაობის, მიხელ სააკაშვილის პატიმრობის საკითხი არის ესეთი, რაზეც არ ვიცი, რომ ვერ წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება ამაზე რა შეთანხმება შეიძლება შედგეს დღეს, რა პოზიციებსაც ვისმენთ მართულ ძალასა და ყველაზე დიდ ოპოზიციურ პარტიას შორის. მაგრამ ხომ არ იქნებოდა, ასე ვთქვათ, გამოსავალი კი არა, საკეთებელი ახლა რაც არის, ისეთი საკითხების გამოკვეთა, არ ვიცი, შესაძლებელია ხოლმე ამ ფონზე, იმიტომ გეკითხებით, მე არ მაქვს ცოდნა და გამოცდილება საკმარისი ცხადია. იმ თემების გამოკვეთა, სადაც შესაძლებელია აი ერთიანობის წერტილების მოძებნა.
აუცილებელია.
ყველაფერი მის ფონზე რაც არის, აი არჩევნებთან დაკავშირებით რა დამოკიდებულებებიც არის.
იმ გამოწვევების წინაშე რაც გვაქვს, შიგნითაც და გარეთაც, უბრალოდ აუცილებელია ამ წერტილების პოვნა ქართველი პოლიტიკოსები უნდა გაიზარდნენ. ხა კი ამბობს პრეზიდენტის ზურაბიშვილი, რომ 30 წლის შემდეგ აღარ ვართ ბავშვები და ზრდასრული ადამიანების ქმედება გვმართებსო, მაგრამ ამ ქმედებებს ხშირა ჩვენ ვერ ვხედავთ. ვერც ერთი, ანუ მე არ მინდა რომ ისე ვიყო გაგებული, რომ მხოლოდ ხელის არა, ოპოზიციაშიც იგივე მდგომარეობა, რაც ხელისუფლებაში. ჩვენ ერთ რაღაც ერთ ქვაბში ვიხარშებით და ყველა ერთნაირად მოხარშულები ვართ, ასე ვთქვათ, ან ყველა ერთნაირად უმი, ხო? ორივე მხარეს ეს მდგომარეობა არა ვარ საკმარისად ზრდასრული. ჩვენ გვჭირდება ამ წერტილების პოვნა. კოვიდი არ არის ის გამოწვევა, რომ სადაც ერთიანები, მთელი მსოფლიო აცნობიერებს იმას, რომ მარტო ერთი სახელმწიფო კოვიდს ვერ დაამარცხებს. გლობალური ძალისხმევა საჭირო. ხო, კოვიდი შეიძლება ჩვენთვის არ იყოს ის გამოწვევა ქვეყნის შიგნით, სადაც რაღაცნაირად აი ამ საკითხში უნდა ვიპოვოთ შეხების წერტილები, ისევე როგორც ვთქვათ საგარეო პოლიტიკური გამოწვევები. ამიტომ ამბობ, საინტერესოა რა გულისხმობდა პრეზიდენტი ზურაბიშვილი, როდესაც ის ამ შერიგებაზე, მას ხომ თავიდან არ უსაუბრია, ისავიდან საუბრობდა უახლესი ისტორიის ერთიანი აღქმის ინკლუზიურ პროცესზე. და ეს დამნიშნულოვანი ექვსი სიტყვა, ცოტა კი გამიკვირდა, რომ ეს ექვსი სიტყვა მან ასე კარგად ჩამოაყალიბა ქართულად. დამნიშნულოვანი ექვსი სიტყვა, ეს ექვსი სიტყვა, იმიტომ რომ ეს პრობლემა ძალიან სერიოზული პრობლემაა და ეს პრობლემა ჩვენ ყოველდღიურად გვიდგას წინ. რას გულისხმობდა? გულისხმობდა უახლეს ისტორიაში პროცესებს 1991 წლიდან დღემდე, თუ ის გულისხმობდა პროცესებს, რომელიც აი უკანასკნელ წლებში არის, თქვა, ანუ გულისხმობდა მთლიანად ამ 30 წლიან პერიოდს, თუ უფრო შორსაც მიდიოდა, მაგალითად 1918 წელს, რომელთანაც მას ესეთი ძალიან ისეთი ემოციური კავშირებიც აქვს, ხო? ჩვენ ვერ გავიგეთ ზუსტად რას გულისხმობდა. თუ გულისხმობდა, მაშინ რაღაც პროცესები ხომ მისგან უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ თვითონ არის ის ამ პროცესების მონაწილე. ეხლა მე არ მახსენდება, რომ პრეზიდენტი ზურაბიშვილი ისტორიის წორ მხარეს მდგარ იყოს მაისდამაც. შეიძლება ეს ჩემი პირადი, ასე ვთქვათ, შეფასება,
მაგრამ ვერც ერთ ეტაპზე,
ხო? ვერც პრეზიდენტობის დროს და ვერც მანამდე. ვერც მანამდე და ვერც პრეზიდენტობის დროს, იმიტომ რომ წინა წლებშიც, როდესაც ისევ ეროვნულ თანხმობაზე იყო საუბარი და ასე შემდეგ, ის ამ თანხმობას ეწინააღმდეგებოდა, ხო? ანუ ესეთი ეპიზოდებიც მახსენდება. ამიტომ რაღაცების მონაწილე და რაღაცების ნაწილი თვითონაც არის, ხო? ამიტომ ზუსტად არის განსასაზღვრი, რა შერიგებაზე არის საერთოდ საუბარი და ვინ და ვინ რიგდება, ანუ ვინ არის ამის მონაწილე, ამ შერიგების მონაწილე. ეხლა ის პოლიტიკოსები, რომლებიც მისასახლეში იყვნენ წარმოდგენილი, ეხლა მე არ მგონია, რომ ეს შერიგების პროცესი მასდამაინც იქ იმ პოლიტიკოსებს ეხებოდა, ხო? თუ ესე იგი ვიწყებთ 1991 წლიდან, ნუ მაშინ უნდა ცოტა უფრო ძველი, ესე იგი, არ ვიცი, ცოტა უფრო
ხედავთ, მესმის ხო რა კითხვებიც გაქვთ. ხედავთ ასევე გააქტიურებას გიორგი მარგველაშვილის და არ ვიცი, ბევრი რამ არის, რასაც უნდა ცოტათი დაველოდოთ, მგონი, შეიძლება რაღაც პროცესები გამოიკვეთოს, არ ვიცი, ასე
კითხე. თუ ეს დავამატებდი უბრალოდ ხალხონო, თუ თავის ამ განზრახვებში და თავის ამ გადაწყვეტილებებში და განცხადებებში პრეზიდენტი არის დამოუკიდებელი, თუ ის მართლა დამოუკიდებლად მოქმედებს და თუ ეს არის მისი როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური ფიგურის და აი პოლიტიკური ინსტიტუტის, ხო, ქვეყანაში პრეზიდენტის ინსტიტუტი მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ინსტიტუტია, თუ ეს არის მისი დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები. მე როგორც ამ ქვეყნის, აი უბრალო მოქალაქეს, ხო, რომელსაც ფიქრი უყვარს და კრიტიკა და არ ვიცი, კითხვები უჩდება ხოლმე ხშირად, მე არ მინახავს მანამდე არასდროს მისი მხრიდან დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები. ერთად ერთხელ, როდესაც დამოუკიდებლად გადაწყვიტა, რომ ხალხი შეეკრიბა იპოდრომზე, გადადგომაც კი არ იყო მასში საგარეო საქმეთა მინისტრის პოზიციიდან მისი გადაწყვეტილება, ხო? სხვა მისი, ესე იგი, დამოუკიდებელი გადაწყვეტილებები არ მახსოვს და მაქვს ისე ეჭვირვა, ეს პოლარიზაცია ყველაზე მეტად ხო მისი საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გამძაფრდა, ხო, სისხლიანი ბანერები და ერთმანეთის ისეთი ეპითეტები შეკობა.
ამაზე შეიძლება ლაპარაკი ალბათ,
ეს მისი წინა საარჩევნო კამპანიიდან მახსოვს, როცა აი წარმოუდგენელი შხამი და სიბინძურე იფრქვეოდა მთელი ერთი თვის განმავლობაში, ვისმენდით და ვუყურებდით, ხო? ამიტომ მაქვს ეჭვები ამ ინიციატივასთან დაკავშირებით. მიმართულებით, თუ ეს მართლა ნამდვილი მისი დამოუკიდებელი ინიციატივა, მაშინ შემდეგი ნაბიჯებიც უნდა ვნახოთ, ხო? კონკრეტული, ასე ვთქვათ, კონკრეტული გეგმა, რაზე ვრიგდებით, რა არის ამ ჩვენი საერთო შეთანხმების ნაწილი.
ესე როგორ ვთქვა, ცენტრავთ ამ პროცესს და მე ცოტა უფრო სულაც რომ არ წამოეყენებინა ინიციატივა, მგონია რომ უნდა ყოფილიყო, ეს უნდა გაჩენილიყო თვითონ პოლიტიკურ წრეებში და რაღაცა უბრალოდ თვითორგანიზება.
მაშინ მე თქვენ დაგეთანხმებით და მან თვითონაც განაცხადა, რომ ეს არ არის მხოლოდ ესე იგი პოლიტიკურ ძალებს შორის შერიგება, ეს უნდა იყოს ფართო საზოგადოებრივი შერიგება. დიახ, მეც ამ ჭრილში, სიმართლე გითხრათ, მეც ამ შეიძლება სხვანაირად ვიქენი გაგებული, მაგრამ ამ ჭრილში ვსაუბრობ ზუსტად, რომ ეს ფართო საზოგადოებრივი შერიგებას ინიციატივა ხო მისი არა, აი რაღაცა ყველა შემთხვევაში საიდანღაც რომელიღაცა ცენტრიდან
საორგანიზაციო შერიგება ეს მეტი ქონდა
სპასი მენეჯმენტის, ასე ვთქვათ, ლოჯისტიკა აიღოს თავის თავზე. კი ბატონო,
დიდი მადლობა გია ჯაფარიძეს, დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა რომ ამ თემებს თქვენ ეხებით და აშუქებთ.
ხო, ფიქრობ ყველა საწუხებს და ამდენად მადლობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს გადაცემის მეორე ნაწილშიც, ვიდრე მეორე სტუმარი შემოვა კახა ციქარიშვილი და მოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფის წევრი, მსმენელი კონსერტი შემოუსმენ მსმენელს და ამასობაში ჩვენ მეორე სტუმარიც შემოვა სტუდიაში. დიდი მშვიდობისა ეთერში ხართ.
დიდი მშვიდობისა ხალხატონო. კითხოს ესე იგი თქვენ დაგისვათ რა ფაქტია.
რა, მეორე სტუმარს გადავცემ. კი ბატონო, გისმენთ.
კარგი, კი ბატონო. ხო, პირველ რიგში დღეს ძალიან დიდი დღეა და ყველას მიულოცავ დიდი ბეღადის იოსებ ბესარიონოვიჩის დაბადების დღე. განსაკუთრებით მინდა ვისმენთ ეს ვიარ.
ვისულოცავთ ოკაჩავად.
დომენტიჩ მოგილოცავთ 111 წელს
გამხდარი
ხავით და ერთად ველე იმოს გაიხარეთ. ხო და ეხა
მიხელ სააკაშვილს არ ულოცავთ.
აღნიშნე ბატონმა აი კითხვა მოდით ესეც დაგისვათ თქვენ შემდეგ სტუმარსაც. ქალბატონი მის ზურაბიშვილის ეგრეთ წოდებული პრეზიდენტის ინიციატივები. ხო ნახოთ რას გამოიჯებს საინტერესო და როგორი იქნება მისი ქმედებები. მართალი ბრძანა ბატონმა გიამ რაღაც ნაკლებ სერიოზულად მეჩვენება და აი თქვენი აზრი როგორი იქნება და შემდეგი სტუმარი. კუარაპირებს რაღაც ხურდები რომ მორჩა მან გავიგე რომ საქსაფონი და ეს შეუძენია რა ქვია მაგნეტი და ხუარაპირებს მიბაძოს ეს მიბაძოლობა კი ვიცით ქართველებმა ბილ კლინტონს და შექმნას რაღაც ჯაზ გრუპი და ალბათ
კარგი ეს არის კითხვა
ხო არა ალბათ მაგას
კარგი ნახოთ
ვიტორ მარშალესთან
და კარგით, კარგით, მადლობა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, სულ რამდენიმე წამში მეორე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენი სტუმარია კახა ციქარიშვილი და მოუკიდებელ იურისტთა ჯგუფს წარმოადგენს. დილა, მშვიდობისა, ბატონო კახა. მიკროფონი ჩაურთეთ, თუ შეიძლება სტუმარს. რაღაცნაირად გადაცემის პირველ ნაწილში უფრო პოლიტიკურ პროცესებზე ლაპარაკობდით, მაგრამ რა შეიძლება იყოს იმაზე პოლიტიკური, ვიდრე სასამართლო სისტემა და მართლმსაჯულება ქვეყნისთვის, იმაზე უფრო პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი და მინდა ამ კონტექსტში რა პროცესებსაც ახლა ვაკვირდებით პოლიტიკურს ვთქვათ, როგორ ხედავთ თქვენ სამართლებრივ ნაწილს და რა მნიშვნელობას ანიჭებთ მთელ სამ პროცესში. რადგან გაისმის და ჩვენ ხშირი არის უფრო დისკუსიები პოლიტიკური ნიშნით მიმდინარე საქმეებზე, თუმცა მხოლოდ ეს არ არის გონებ ის, რაზეც საჭირო იქნება შემდგომში მსჯელობა.
დიახ, მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა წუხარება გამოვთქვა ექსპერტის რამაზ გერლიანის გარდაცვალების გამო,
რომ დადასტურდა
დღეს არა უფრო წერილი იპოვეს, როგორც ეხლა ვნახე ამ დილით.
მე მგონი ხო
ფაქტია. მის მიერ დაწერილი წერილი, რომელიც თითქმელობის ვერსიაზე, რაღაც შანტაჟის გამო თითქმელობის ვერსიას.
მოდი ვიდრე არ არის
სამი ჯონკის.
ხო, ჯერ არ ვიცი და
ხო,
ნერვიულობ
ყველა ამ ეტაპზე მხოლოდ ეს ინფორმაცია გვაქვს და მაშინ ამას გარდაცვალებას არ დაორქმა, გაუჩინარება დაორქმა ჯერჯერობით ისევ, სანამ დადასტურებულად არ ვიცით. კი ბატონო, ახლა რაც შეეხება შეკითხვა, რაც შეეხება საკითხს, სამართლებრივი ასპექტები ამ შერიგების პროცესის, ხო და ანუ სამართლებრივი სახელმწიფოს ადგილი ამ შემთხვევაში, სასამართლოს ადგილი ამ შერიგების პროცესში, ხო? ძალიან რთული თემაა. თუმცა მაყურებელი, მე ვფიქრობ, უკვე მაყურებელს ეს საკითხი აინტერესებს იმ კუთხით, რა კუთხითაც როგორც პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციები და სამოქალაქო საზოგადოება ამას უკავშირებს სამართლიანობის აღდგენის იგივე დაპირებულ პროცესს, იგივე სამართლიანი სასამართლოს შექმნის პროცესს, სამართლიანი სასამართლოს პროცესს. მე მინდა ვთქვა ერთი საკითხი და პირდაპირ დავიწყო მართველი გუნდის პოზიციის შეფასებით, რომ ეს თქვა ამ საკითხზე უშუალოდ გარკვეული ასპექტით შევეხო. ჩვენ მოვისმინეთ მართველი გუნდის განცხადებები, რომ ეს შერიგების პროცესი, ამ შერიგების პროცესს წინ უნდა უძღოდეს ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან დანაშაულის აღიარება, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მხრიდან დანაშაულის აღიარება და პოლიტიკიდან წასვლა. და ამ შემთხვევაში გარკვეული ულტიმატუმი იყო მართველი პარტიის მხრიდან და ეს ამაში არაფერი არ იქნებოდა არაბუნებრივი ჩემთვის და არ იქნებოდა პარადოქსული, რომ არა სასამართლოს თემა. ანუ ჩვენ ვიღებთ ორმაგ სტანდარტს, როცა მართველი, როდესაც ნაციონალურმა მოძრაობამ უნდა მოინანიოს, ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებმა უნდა მოინანიონ დანაშაულები და წავიდნენ პოლიტიკიდან, და ამ დროს კლანი, რომელიც დღეს სასამართლო ხელისუფლებას მართავს, მას არც მონანიება არ ევალება და არც სასამართლოდან წასვლა. ანუ ორმაგი სტანდარტია, რაც მაფიქრებინებს, რომ მართველი პარტია და ზოგადად ირაკლი კობახიძე არ არის გულწრფელი ამ განცხადებებში. ანუ რა მაინტერესებს ახლა და როგორ რა კუთხით
ფელი რატომ არ არის, ბატონო?
აი, რა კუთხით დავსვა მე ამ შეკითხვას? რა პრეტენზია აქვს დაუშვათ ირაკლი კობახიძეს ნაციონალური მოძრაობის წარსულის მიმართ? ანუ ემოციური დამოკიდებულება აქვს და ვერ ურიგდება ნაციონალურ მოძრაობას, იმიტომ რომ მისთვის ემოციურად მიუღებელია ნაცმოძრაობის მიერ ჩადენილი დანაშაულები? ეს ერთი შეკითხვა. მეორე შეკითხვა, ის მორალურად ვერ გზნობს თავს, ანუ მორალურ ის თulis რო მორალურად არ შეუძლია შეურიგდეს ნაცმოძრაობას, ვინაიდან მას ჩადენილი აქვს დანაშაულები? ანუ მორალური ასპექტია წინ თუ მესამე, თუ აქ უბრალოდ წმინდა პოლიტიკური ასპექტია, მას ამომრჩეველი არაპატიებს ნაცმოძრაობასთან შერიგებას, რომელიც დამ შავია. ანუ ეს სამი ასპექტი მაინტერესებს. პირველი ემოციური ასპექტი, ხო,
ყველაზე მნიშვნელოვანი უნდა იყოს.
ერთი შეშფოთებულია, ხო, დიახ,
კარგი. იცით რა მინდა გითხრათ? მე ამომრჩეველს მოქალაქეს ესე ზოგად თუ ავიღებთ, არ მაინტერესებს პოლიტიკოსების ემოციები და ვინ რას გრძნობს. და ის პროცესიც, რაც საჭიროა, იმის და მიუხედავად ვინ ინიციატივა წამოაყენა, არ წამოყენა, ვინ რა როლს ითამაშებს ამაში, საჭიროა დალაგება ქვეყნის, საჭიროა, ასე ვთქვათ, ამ პოლიტიკური პროცესების ისე გარდასახვა, რომ კონდეს მარგი ქმედება და იყოს შედეგიანი და არ იყოს მხოლოდ იმისთვის პოლიტიკური პროცესები, რომ იყოს დაპირისპირება და ერთმა ერთს უთხრას, მერე მეორემ უპასუხოს და ამას ვიყოთ მიჩერებული. ას მოქალაქეს, ამომრჩევლს და ქვეყანას სჭირდება პროდუქტიული პოლიტიკური პროცესი, ხო?
მესმის.
მათ შორის სასამართლოს ნაწილში, მათ შორის ეკონომიკის ნაწილში, კოვიდის მართვის ნაწილში და ასე შემდეგ. და ამ პოლიტიკურ პროცესში გულისხმობ ცხადია ხელისუფლებასაც და ოპოზიციასაც. ამიტომ მე ასე ვიტყვი, რომ არ მაინტერესებს ემოციები პოლიტიკოსების. და აი, ასე მინდა შევხედოთ და მე მინდა თქვენ ბრძანოთ საჭიროებაზე, რასაც ხედავთ თქვენ დღეს გასაკეთებელზე, კონკრეტულად სასამართლოს სფეროში. ჩვენ ვიცით, რომ გრძელდება მართველი პარტიის მიერ მოსამართლეთა დანიშნვის პროცესი. Კიდევ ერთი კანდიდატურა წარუდგინეს უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ წარუდგინა პარლამენტს. ეს პროცესი თავისი რაღაც ტემპით გრძელდება, თავისთვის რომ იტყვიან. ყოველგვარი რო ახლა მოდაში ეს სიტყვა ინკლუზიურობის ჩართულობას ვიტყვი, ჩართულობის გარეშე. Და შედეგად არ ვიღებთ იმას, რაც სჭირდება ქვეყანას. სჭირდება ეკონომიკას და სჭირდება ადამიანს.
მესმის, ნინო გასაგებია შეკითხვა. ოღონდ მე სასამართლოსთან ვიტყვი.
დღეს წესრიგე, ხო?
ბატონო, სასამართლოზე ვიტყვი. ოღონდ იგივე ლოგიკას, იმიტომ დავიწყე წეხან, რომ ეს ელემენტები, შერიგების ეს ელემენტები, რომ ესე იგი, როგორც მე მესმის, ახლა მოქალაქე, მე არ ვარ პოლიტიკოსი, მაგრამ მე ირაკლი გობახიძის ეს ულტიმატუმი გავიგე ესე, რომ არსებობს რაღაც ბარიერები, რის გამოც ის ვერ ურიგდება ნაციონალურ მოძრაობას.
ეს
არის ემოციური ბარიერი, მე ასე მესმის, ემოციური ბარიერი, მორალური ბარიერი და პოლიტიკური ბარიერი. აი ახლა მე მაინტერესებს იგივე შევატრიალებ სასამართლოზე. როდესაც ყობახიძე შეურიგდა და მართველი პარტია ქართული ოცნება შეურიგდა ამ კლანს, რომელიც არის სასამართლოში, მე გულისხმობ ჩინჩალაძე, მურუსიძეს და მისი ჯგუფს, რომელიც მართავდა სასამართლოს წინა ხელისუფლების დროს და რომელიც ორგანიზებას უკეთებდა იმ ცუდ საქმეებს, რომელზეც ახლა ქართული ოცნება საუბრობს. კი ბატონო. როდესაც ახლა ნახეთ ერთ რაღაცას გავიხსენეთ. ახლა სასამართლო თემაში დავრჩები, ისე რომ არ გადავიდე, აღარ გადავიჭრები პოლიტიკაში.
ხო, დავრჩები, რატომ? ეხლა რატომ შეზღუდულია?
ახლა ნახეთ რა შეიძლება საქმე. ჩვენ გავიხსენოთ რა, როგორ ჩვენ გავიხსენოთ ქართულმა ოცნებამ თავის თავზე რა უსამართლობები გამოცადა არჩევნების წინა პერიოდში 2012-13 წლებში. ეს იყო უკანონო ჯარიმები, ეს უსამართლო ჯარიმები, ეს იყო უსამართლო გადაწყვეტილებები. კი, უსამართლო გადაწყვეტილებები, ქართული ოცნების შემოწირულების და ჯარიმებები უსამართლო და ეს გადაწყვეტილებები მიღებული იქნა ვისი ხელით? ბატონო ჩემო, მიქაუტაძე გიორგი მიქაუტაძის ხელით, მირანდა ერემაძის ხელით, ყობა გოცირიძის ხელით, რომელმაც 140 თუ 160 მილიონი დააკისრა ივანიშვილის აბსოლუტურად გაუგებარი გადაწყვეტილებით, რომელიც დღემდე არ ესე ვთქვათ, ხო არ შეფასებულ. ანუ ესე იგი რა გამოდის, რომ ქართულმა ოცნებამ ამ მოსამართლეებს შეურიგდა, გადალახა მორალური ბარიერი, ემოციური ბარიერი გადალახა, აპატია, ხო? ანუ აპატია კობაგოცირიძეს, მირანდა ერემაძეს, გიორგი მიქაუტაძეს და გადალახა ემოციური ბარიერი. გადალახა მორალური ბარიერი. და თქვა რომ it's okay, ანუ ესე იგი მათ მე ესე იგი მე შეურიგდი ამ მოსამართლეს, ვინაიდან ვიცი რომ ისინი წარსულში ცუდ საქმეებს აკეთებდნენ და დღეს კარგ საქმეებს აკეთებენ. ანუ გადალახა მორალური ბარიერი და გადალახა პოლიტიკური ბარიერი და თქვა რომ მე ჩემი ამომრჩეველი არ მაიზულებს რომ ამათ გავემიჯნო. ჩემი ამომრჩეველი მე არ მაიზულებს რომ ამათ გავემიჯნო. მე შემიძლია მიქაუტაძე, ჩინჩალაძე, მურუსიძე მყავდეს როგორც სასამართლოს ლიდერები და ამავდროულად არჩევნები მოვიგო. და ესე იგი რა გამოდის, რომ სამივე ბარიერი გადალახა ნათ ქართულმა ოცნებამ და შეურიგდა სასამართლოში არსებულ კლანს, რომელსაც იგივე წვლილი აქვს მიღებული წინა ხელისუფლების დროს შადენილ დანაშაულებში, არანაკლები შეიძლება ვიდრე სააკაშვილსაც და ვიდრე ახლა სააკაშვილს შეიძლება ვერ შევადარო, ვინაიდან სისტემის ხელმძღვანელი იყო, მაგრამ ის არის იქ საუბარია ხელმძღვანელ პირებზე, ანუ სასამართლოში არსებულ ხელმძღვანელ, სასამართლოში ყოფ ხელმძღვანელ პირებზე. ანუ სამივე ბარიერი გადალახა და შეურიგდა კლანს და ვერცეთ ბარიერს ვერ ლახავს რომ შეურიგდეს ნაცმოძრაობას. ეს არის ჩემთვის ორმაგი სტანდარტი.
Ну შერიგდებიან, ბატონო კახა. მე რა მაინტერესებს? ანუ რას ვიძახი? Ну შერიგდებიან, გულისხმობ, არ ვიცი ხო, არავის თვით, ანუ ჩახუტება არავისი არ არის, ანუ თვით მიზანი თუ არ ვიცი, ამომრჩევლისთვის ასეთი მნიშვნელოვანი და განსხვავებულები იქნებიან სულ და ასე შემდეგ. აქ თავარი საკითხი ხო დღეს პრობლემა რაშია? ერთი თulis თქვათ, აი კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილის საქმეები რომ ავიღოთ, ხო? და მისი მსჯავრები და ის რაც კიდე მიმდინარეობს, ხო? აქ არის ესეთი დამოკიდებულება, ერთი თulian რომ საზოგადოების ნაწილიც მათ შორის, ხო, მხარდამჭერები რომ დამნაშავეა, მეორე ნაწილი თulis რომ უდანაშაულოა და გმირია და ამ ვითარებაში ძალიან აქტუალური არის სწორედ ის, ვინ ადგენს ამას და როგორ და რის საფუძველზე. იმიტომ რომ არის საზოგადოების კიდევ მესამე და არც თუ უმნიშვნელო ნაწილი, რომელიც ამაში არ მონაწილეობს ამ მხარეებში და უყურებს ამ ყველაფერს, მაგრამ ყველასთვის მნიშვნელოვანია საზოგადო თლიანად ქვეყნისთვის. მხოლოდ მიხეილ სააკაშვილთან მიმართებით არა, ზოგადად ის თუ ვინ ადგენს სამართალს, ვინ ახორციელებს მართსაჯულებას.
შეგვიძლია
ხო, ამაზე შესაძლებელი, აი რაღაც გამიგია, მე არ ვარ ექსპერტი ტრანზიციულ სამართალზე, ვთქვათ. შესაძლებელი ამაზე შეთანხმება, როგორ ფიქრობთ და ხედავთ თუ არა ამის პოტენციალს?
ძალიან საინტერესო შეკითხვა.
Ну, მოდით, აი, დავავალოთ აი ამათ, რომ დაადგინონ და ყველანი მერე ვიტყვით, რომ კი ეგრეა, დავიჯერებ.
ძალიან საინტერესო შეკითხვა და
ძალიან რამდენიმე წუთი გვაქვს.
კი ბატონო, ძალიან მწვავე შეკითხვა. ესე იგი, ჩვენ ანუ არსებობს, ჯერ დავიწყოთ გამოთქმა, რომ არსებობს ძალიან ცნობილი საყოველთაოდ აღიარებული გამოთქმა No justice, no peace. არ არის სამართალი, არ არის მშვიდობა.
მშვიდობა, კი ბატონო.
ეხლა ეს გამოთქმა შეიძლება შევარბილოთ და ვთქვათ ესეთი რაღაცა No truth, no peace. შეიძლება ვთქვათ, რომ სამართალი გადავიტანოთ სიმართლის დადგენად და შეიძლება უარი ვთქვათ რაღაც რეტრიბუციაზე და ვთქვათ, რომ ესე იცი რა, მოდი ეს ესე ვთქვათ გავათავისუფლოთ სასჯელისგან, დაუშვათ დამნაშავეები, მაგრამ სიმართლე დავადგინოთ და ვთქვათ, რომ ეს დანაშაული იყო, მოხდა, მაგრამ სასჯელისგან დამნაშავეები გავათავისუფლოთ და ესე ვთქვათ სხვადასხვა მექანიზმებით, ამინისტია, შეწყალება და ასე შემდეგ. მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ სიმართლეზე ვერ თანხმდებით. სიმართლე არათუ სასჯელზე ვერ თანხმდებით, ჩვენ არამედ სიმართლეზეც ვერ თანხმდებით, ვინაიდან ყავს ორი ბანაკი. ნაცმოძრაობის მომხრეთა ბანაკი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის არა დამნაშავე, არამედ გმირი, და აქეთ მეორე ბანაკი, ანუ ის ვთქვათ, საწინააღმდეგო მხარეც ბანაკი მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილი არის სისხლის სამართლის დამნაშავე, მასზე ორი განაჩენია დამდგარი სხვათა შორის და სამი საქმე არის წარმოების პროცესში. ხო, ეხლა ვინ უნდა გაარჩიოს ეს ორბანაკად, ვინ უნდა შეარიგოს ეს ორბანაკად დაყოფილი საქართველო? ხო, ვინ უნდა შეარიგოს? წესით ეს უნდა გააკეთოს დამოუკიდებელმა სასამართლო, რომელმაც თქვას, რომ სააკაშვილი აი აქ არის დამნაშავე, აქ არ არის, აქ არის, აქ არ არის, ანუ დაადგინოს სიმართლე რა ჩაიდინა სააკაშვილმა და თუ სასჯელს მიუსჯის ამ შემთხვევაში, ეს იქნება უკვე მარცხაჯულების განხორციელება და თუ სასჯელი არ მიესჯება, იმიტომ რომ დაუშვათ ამოქმედება, შეწყალება ან ამნისტია და ასე შემდეგ, ეს უკვე იქნება სიმართლის დადგენა. სიმართლის დადგენა მაინც იქნება, როგორც მინიმუმ. ანუ სიმართლის გარეშე ძალიან ძნელად წარმომიდგენია მე მაინც პოლარიზაციის შემცირებას, რომ თავი დავანებოთ, შერიგება და საყო, ესა
როგორ უნდა შეიქმნას ეს პროცესი იმ სისტემის პირობებში, რომელიც დღეს გვაქვს? სამ მარცხაჯულების სისტემას გულისხმობ, მის მიმართ დამოკიდებულებებს და აი ამ, ანუ როგორ უნდა შეიქმნას სანდო პროცესი?
დიახ. ესე იგი, ჩვენ ვართ ახლა შესული
ასეთ სიტუაციაში.
კი ბატონო, ჩიხი არის ესეთი, რომ სასამართლო სისტემა არ აქვს დღეს სანდოობა. სასამართლო სისტემას არამხოლოდ ოპონენტები არემხრობიან, ანუ ოპონენტები, მე გულისხმობ, ოპოზიცია კი არა, არამედ თვითონ ქართული მოცნების მომხრეებშიც კი, როდესაც საუბარი დგება სასამართლოზე, უკვე აქ იგრძნობა, რომ ქართულ მოცნებას არ აქვს, თვითონ არ აქვს სამართლიანი სასამართლოს შეგრძნება. აი, ყოველდღიურ დებატებშიც ისინი, ესე ვთქვათ, ამ თემაზე თვითონ მათ ეტყობათ, რომ თვითონ ვერ განიცდიან სამართლიანი სასამართლოს არსებობას ამ ქვეყანაში. შესაბამისად, ჩვენ არა გვაქვს ფორუმი, რომლითაც ჯერ ერთი დავადგენთ სიმართლეს და მეორე აღვასრულებთ მართლმსაჯულებას. აქედან გამომდინარე, მე ვფიქრობ, რომ სასამართლოს რეფორმა არის აუცილებელი და გარდაუვალი. სანამ ჩვენ სასამართლო არ აგვაქვს, მანამდე არ ვიცით სიმართლე, ანუ დადგენილი არ აგვაქვს სიმართლე, იმიტომ რომ ჩვენ სანდოობა არ აგვაქვს სასამართლოს.
სჯელობთ იურისტების წრეში, ხა უკვე ვეღარ გავაგზავნებთ, უბრალოდ დამიდასტურეთ იმაზე, თუ რა შეიძლება იყოს პლატფორმა ასეთი სიმართლის დადგენისთვის.
ჩვენ
არის ასეთი პროცესი, აი იურისტების საზოგადოებაში მხოლოდ ერთ სიტყვით მეპასუხე და უნდა დაგემშვიდო.
კი ბატონო, ჩვენ არის რამდენიმე варианти ერთი არის ის, რომ ესე ვთქვათ, სასამართლოს რეფორმა, სასამართლოს რეფორმირება უნდა მოხდეს და ამის მანამდე უნდა გაჩერდეს ეს მიმდინარე საქმეები და რეფორმირება
სასამართლოს
განხილოთ. ან მოხდეს საგანგებო სასამართლოს შექმნა, რაც ჩვენი კონსტიტუციით არის აკრძალული და მე ძალიან რთულად მიმაჩნია ამის გაკეთება კონსტიტუციის შესვლის გარეშე. ანუ თუ პლატფორმა ჩვენ არ შევქმენით, სათანადო პლატფორმა, ეს არის საბოლოო დასკვნა. თუ ჩვენ პლატფორმა არ შევქმენით, ვერც სიმართლეს ვერ დავადგენთ და ვერც მართლმსაჯულებას ვერ აღვასრულებთ. ეს ამ ჩიხში ვარ შესული ჩემი აზრით.
დიდი მადლობა. ასე დაუსრულებლად უნდა დავასრულოთ. ბატონო კახა კახაციქარიშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და მოკიდებელი იურისტთა ჯგუფს წარმოადგენს ის. რაჭიღება რამაზ გერლიანს ბოლო ინფორმაცია რაც გავრცელდა ეს არის ის რომ ნაპოვნია მისი წერილი და მობილური ტელეფონი ეს არის ბოლო ინფორმაცია მის სამუშაო მაგიდაზე და პაროლიც ჰქონდა ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს ამ ინფორმაციას პაროლით მიწერილი ჰქონდა ტელეფონსო და ორი დღე ეძებენ მას მანამდე გავრცელა ინფორმაცია მის მიმართ შანტაჟის შესახებ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლის მხრიდან ასახელებდა კონკრეტულად ამ პირს და ასე შემდეგ ასე რომ უკლავოც ველოდებით ინფორმაციის დაზუსტებას მაინც იმედით რამაც გერლიანი მოგეხსენებათ რადიო თავისუფლების ხშირი რესპონდენტი იყო და იმედი მაქვს იქნება კიდევ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გემშვიდობებით ხვალდილამდე დილის საუბრები მანამდე გამოყევით ინტერნეტში და ასევე უსმინეთ ჩვენს გადაცემებს რადიო მაესტროს ხშირებზე დროებით
somewhere to go home I wanna be high I wanna be low I want it all you know I wanna be good I wanna be bad I need some satisfaction I wanna be down, I need a new direction. Somewhere it's summer.
Feels this is what they call big city love projected on you.